Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izrael zavzel že 80% Gaze, iz Združenih narodov nova svarila pred širitvijo ofenzive v enklavi.
Dodik ostal brez mandata predsednika Republike Srpske. Odločitve ne priznava.
V Hirošimi obeležili 80-letnico napada z atomsko bombo. Papež Leon pozval k jedrski razorožitvi.
Področje helikopterske nujne medicinske pomoči je treba urediti tako, da bo v dobro bolnika, so odločni reševalci in urgentni zdravniki.
Podjetje 2TDK namenilo približno 30 milijonov evrov za pripravo dokumentacije za vzporedni drugi tir.
V zvezi z izvajanjem zakona o zaščiti živali pri kastraciji pujskov je še veliko neznank.
Vreme v prihodnjih dneh se bo postopoma zjasnilo in se grelo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelja Jure Sešek in Jakob Turk.
Izraelska vojska zaseda že približno 80% ozemlja Gaze. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob tem ponovil, da je cilj popolno uničenje terorističnega gibanja Hamas in osvoboditev talcev. Čeprav pritisk na judovsko državo, naj vendarle konča napade na palestinsko enklavo narašča, pa je ameriški predsednik Donald Trump odločitev o popolni zasedbi Gaze prepustil Izraelu. Več Marcel Krek.
Netanjahu je v nedeljo zatrdil, da bo Izrael zasedel celotno ozemlje Gaze, torej tudi območja, kjer naj bi Hamas zadrževal še približno 50 živih izraelskih talcev. To bi lahko imelo katastrofalne posledice za milijone palestincev in hkrati dodatno ogrozilo življenja preostalih talcev v Gazi, je dejal visoki predstavnik Združenih narodov Miroslav Jenča na sinočnem izrednem zasedanju Varnostnega sveta na temo izraelskih talcev v Gazi. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je obsodil Hamas in islamski džihad zaradi ugrabitve talcev 7. oktobra 2023, pozval k njihovi takojšnji izpustitvi, pa tudi obsodil stradanje kot taktiko in dodal: "Potrebno je zagotoviti trajno premirje. Premirje prinaša nujno olajšanje vsem prebivalcem Gaze, ki živijo pod neprestanim bombardiranjem. Premirje vrača talce domov, prinaša hrano in ustvarja prostor za rešitev dveh držav." Trump pa je odločitev o okupaciji celotne Gaze prepustil Izraelu, čež da se sam osredotoča predvsem na dostavo pomoči izstradanim prebivalcem palestinske enklave. "Trenutno smo v Gazi, kjer skušamo zagotoviti hrano za ljudi. Kot veste, so ZDA pred kratkim namenile 60 milijonov dolarjev za oskrbo s hrano." Trump pri tem še naprej zaupa humanitarni fundaciji za Gazo, čeprav je v streljanjih izraelske vojske na njenih točkah za razdeljevanje hrane umrlo že več 100 civilistov, nekaj tudi včeraj. Da bi bilo potrebno to ameriško-izraelsko fundacijo razgraditi, pa je včeraj opozorilo več strokovnjakov OZN. Po njihovem mnenju je fundacija namreč primer izkoriščanja človekoljubne pomoči za prikrite vojaške in geopolitične namene, kar da predstavlja resno kršitev mednarodnega prava.
Po informacijah portala N1 bo Slovenija kot prva evropska država uvedla tudi gospodarske sankcije proti Izraelu. Vlada naj bi tako že na današnji dopisni prepovedala uvoz blaga iz judovske države, ki izvira in okupiranih palestinskih ozemlji, povzroča N1. Več bo znanega proti večeru. Vlada Roberta Goloba je sicer pred tem kot nezaželeni osebi v Sloveniji razglasila skrajna ministra izraelske vlade Bezalela Smotriča in Itmarja Ben-Gvirja, prejšnji teden pa uvedla še nepopolni embargo na orožje in vojaško opremo iz Izraela.
Mineva 80 let od trenutka, ko je svet prvič izkusil grozljivo moč atomske bombe. Ta je v hipu povzročila najmanj 80 tisoč žrtev, še več 10 tisoč ljudi, pa je pozneje umrlo zaradi sevanja in hudih poškodb. Župan mesta Hirošima je na spominski slovesnosti, ki so se je udeležili predstavniki 120 držav, pozval mlajše generacije, naj nadaljujejo boj proti jedrskemu orožju. Papež Leon pa je opozoril, da ti tragični dogodki nosijo svarilo pred opustošenjem, ki ga povzročajo vojne in zlasti jedrsko orožje. Več Meta Potočnik.
Na današnji dan so Američani nad Hirošimo odvrgli uranovo bombo imenovano Little Boy. Le tri dni kasneje so odvrgli še plutonijevo z imenom Fat Man na Nagasaki. 15. avgusta 1945 je sledila kapitulacija Japonske in s tem konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Leta 2016 je Barack Obama kot prvi predsednik ZDA obiskal Hirošimo. Za napad se ni opravičil, je pa objel preživele in pozval k svetu brez jedrskega orožja. Udeleženci slovesnosti so se danes ob 8.15 po krajevnem času žrtvam napadov poklonili z minuto molka. Na slovesnosti je župan Hirošime opozoril, da ruska invazija v Ukrajini in kaotične razmere na Bližnjem vzhodu pospešujejo vojaški razvoj po vsem svetu, zato voditelji nekaterih držav trdijo, da so jedrske bombe nujne za nacionalno obrambo. Ta situacija ne le izniči lekcij, ki jih je mednarodna skupnost dobila v tragični zgodovini, ampak tudi znatno spodkopava okvir za gradnjo miru, ki je bil zgrajen do danes, je še poudaril. Podobno meni generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je posvaril, da se tveganja jedrskega spopada žal znova povečuje. Orožje, ki je uničilo Hirošimo in Nagasaki, danes močni uporabljajo kot sredstvo pritiska. Ta tragedija, zaradi katere še danes trpijo številni ljudje potomci preživelih, je odmevala tudi dopoldne na trgu svetega Petra. Papež Leon XIV. Je namreč ob koncu splošne audience naslovil ganljiv poziv na celotno mednarodno skupnost.
Želim zagotoviti svoje molitve za vse tiste, ki so utrpeli fizične, psihološke in socialne posledice. Kljub preteku let, ti tragični dogodki predstavljajo splošno opozorilo pred uničenjem, ki ga povzročajo vojne in zlasti jedrska orožja. Vse pozivam, da s pogumom odložijo orožje, zlasti tisto, ki ima moč povzročiti neizmerne katastrofe. Upam, da bodo pravičnost, dialog in zaupanje v bratstvo v sodobnem svetu nadomestili iluzorno varnost, ki temelji na grožnji medsebojnega uničenja.
Ob današnji žalostni in pomenljivi obletnici atomske bombe v Hirošimi v ljubljanskem botaničnem vrtu ponosno spremljajo rast ginkov, ki so jih vzgojili iz semen drevesa, ki je kot najbližje udaru preživelo to eksplozijo. Drevesa nameravajo še letos posaditi pri fakultetah ob večni poti v Ljubljani in v kampusu Livade v Izoli.
Državna volilna komisija v Bosni in Hercegovini je danes soglasno oduzela mandat predsedniku entitete Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik, ki je že večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete, se lahko na odločitev volilne komisije še pritoži. Dodik je brez mandata ostal, potem ko je prizivno sodišče v Sarajevu v petek potrdilo obsodbo Dodika na leto dni zapora in 6-letno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmita. Da obsodbe ne priznava, sta medtem sporočili Srbija in Madžarska.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policija in Zavod za zaposlovanje tudi letos združila moči pri reševanju kadrovske stiske.
Poslovila se je esejistka, pisateljica, prevajalka, pedagoginja in kulturna delavka Zora Tavčar.
Šport. Slovenske odbojkarice za konec kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Izraelkam. Slovenke na prvenstvo že uvrščene.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Primorska avtocesta je ponovno odprta in prevoz na med Logatcem in Vršnikom proti Ljubljani. Posledice prometne nesreče so umaknjene, kljub temu postajajo zastoji vse od Senožeč do Ljubljane na več odsekih. Prav tako pa na vseh obvoznih regionalnih cestah potovalni čas proti Ljubljani se za voznike podaljša tudi za približno 50 minut. Prometna nesreča je še na cesti Senožeč je razdrto, ta je zaprta pri Lažah. Na cesti Kovarit Tolmin pa je pri odcepu za Kamno promet urejen izmenično enosmerno. Previdno na Dolenjski avtocesti na priključku Trebne zahod je spolzko vozišče. No, pod, na Štajerski avtocesti pa je še vedno zastoj pred delovno zaporo in to je med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je nekaj tudi na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru, tako iz smeri Viča kot iz smeri Broda. Zastoj nastajajo pa še na cestah Planina, Karce Logata, Slesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. No, zaradi del pa bo na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova zaprt krak iz smeri Zaloške ceste proti Novim Jaršam. To bo od petka od 19. ure do ponedeljka, predvidoma do 4. ure zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Po 15 in 11 minut nadaljujemo z domačimi novicami. Drugi tir je projekt zelo dolgo brado in čeprav že ime samo nakazuje dvotirnost železnice, se je ta ideja uveljavila šele spremembo projekta. A kdaj bodo vlaki med Koprom in Divačo dejansko vozili po dveh tirih, je še vedno vprašanje. V družbi 2TDK pravijo, da naj bi dvotirnost nove železniške proge vzpostavili v letu 2030. V projektnem svetu za civilni nadzor pa dvomijo o tem. Zdaj je namreč družba izbrala šele izvajalca za pripravo projektne in okoljske dokumentacije. Prispevek Tanje Dominko.
Konec julija so iz 2TDK sporočili, da so na odseku med Črnim Kalom in Koprom končali glavna gradbena dela. Zdaj pospešeno nadaljujejo železniška, ki zajemajo polaganje tirnic in ureditev spremljajoče infrastrukture. Cilj ostaja jasen, zagon drugega tira v letu 2026, kot je bilo prvotno načrtovano, je dejal generalni direktor 2TDK Matej Oset. Predsednik projektnega sveta za civilni nadzor projekta drugi tir Jadran Bajec meni, da časovnica ne bo zdržala.
Jaz trdim, da to ne bo možno narediti v letu 2026. Da bojo pa nekatera dela, gradbena, verjetno tudi kakšna inštalacijska, v letu 2026 dokončana, to ni dvoma. Ampak problem je, da nam to nič kaj pravzaprav ne pomaga. Mi moramo imeti projekt dokončan. Ne pa, da je projekt končan, pol pa še x mesecev, da ne rečem, let v poizkusnem obratovanju, začasnem obratovanju in kaj, ne vem, čemu vse.
Kako daleč je projekt? Zdaj je družba 2TDK za pripravo projektne dokumentacije za usporedni tir izbrala konzorcij družb Eleja, Irgo Consulting in SŽ projektivno podjetje. Njihova ponudba je bila edina oddana pravočasno. In koliko bo stala priprava dokumentacije? Kar dobrih 29 milijonov evrov z DDV.
Lahko povem samo to, da je včasih inženirska zbornica naredila en priročnik, iz katerega se je dalo razbrati, kakšne naj bi bile priporočene cene za take projekte. Ta cena, ki ste jo zdaj povedali, je daleč od tega, da bi bila blizu tej priporočeni ceni.
Znesek je precejšen. A Bajec pravi, da je to problem slovenske zakonodaje, saj zapira vrata tuji konkurenci.
Če mi ščitimo našo operativo, naše inženirje, našo ne vem kaj, potem seveda ti, ki so zdaj zasebniki, to znajo temu primerno izkoristiti. In seveda zato ponujajo cene, ki so take, za katere marsikdo misli, da niso tržne, oziroma kot vi pravite, da bi lahko bilo niže. Ampak to seveda ali lahko bi bile ali lahko ne bi bile, je vprašanje vedno razpisa, vprašanje je, kaj se zahteva v projektni dokumentaciji, kakšne so odgovornosti in tako dalje. Treba tudi vedeti, da marsikatero podjetje, ki je v takem konzorciju, ima noter tudi delež države. Ne? Se pravi, če gremo pogledati podjetniško strukturo, teh, ki so oziroma lastniško strukturo teh, ki so v konzorciju, je tudi država noter, ne? Država prek svojih organov. Ne? Tako da ne moremo z eno roko točiti, ja, mi hočemo, ne, da je vse naše, po drugi strani pa mi hočemo, da je vse poceni. Ne? To najbrže ne bo šlo.
Ocenjena vrednost gradnje vzporednega tira je sicer nekaj več kot 400 milijonov evrov z davkom. V celoti pa naj bi projekt stal 1,1 milijarde, je dejal Bajec, ki pravi, da to verjetno ne bo končna številka. Ko bo zgrajen še levi tir nove železniške povezave, bodo obstoječo zastarelo staro progo Koper-Divača predvidoma preoblikovali v kolesarsko povezavo.
Reševalci in urgentni zdravniki so razočarani nad urejanjem področja helikopterske nujne medicinske pomoči pri nas. Med drugim so kritični do postopka nakupa novih namenskih zračnih plovil za njeno izvajanje. Odločevalce so pozvali naj ustavijo razpis, saj pri pripravi in izvedbi niso v celoti sledili strokovnim izhodiščem in priporočilom. Z ministrstev za zdravje in za notranje zadeve so sporočili, da vseh zahtev niso mogli upoštevati. Helena Križnik.
V sekciji reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, ter sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, so na odločevalce in medije naslovili odprto pismo. V njem so razgrnili svoj pogled na urejanje helikopterske nujne medicinske pomoči pri nas. Da je ta že 22 let neučinkovita, je za naš radio ocenil predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu Tomas Germ. Izvajati bi jo morali zgolj z namenskimi zračnimi plovili in jo ločiti od ostalih helikopterskih dejavnosti v zdravstvu, kot so medbolnišnični prevozi kritično bolnih in prevozi novorojenčkov v inkubatorjih.
Da uporablja en helikopter več služb krati, je pravzaprav nesmiselno, zato ker se do drugemu po principu doprej pride prej melje, vzamemo helikopter in seveda takrat se drugi dve službi sta omejeni z helikopterem, ker ga pač nimate na razpolago in ne morate izvajati intervencije oziroma se odzvati na sam klic intervencije.
Reševalcem in urgentnim zdravnikom se zdi nesprejemljivo, da so kljub več sestankom njihova stališča ostala prezrta tudi v postopku nakupa novih namenskih helikopterjev, vrednih nekaj manj kot 32 milijonov evrov.
Če govorimo o nabavi namenskega helikoptera, seveda tudi želimo imeti namenski interjer, s katerim bomo lahko izvajali svojo dejavnost.
Je bil jasen Germ. A so, kot kaže, naleteli na gluha ušesa, konfiguracija, ki bo na voljo po Germovih besedah, ne bo omogočala optimalnega dostopa do bolnika med letom.
Ta je dostop glave od zadaj, ob strani in seveda v vseh področjih predela človeka, kjer lahko mi dostopamo in seveda nudimo ukrepe za zagotavljanje izboljšanja preživetja in skrbe vitalnih funkcij.
Da je bila ta zahteva upoštevana, so hiteli pojasnjevati tako na Ministrstvu za zdravje kot za notranje zadeve, ki je nosilec razpisa za nakup novih namenskih zračnih plovil, saj bo prevozniški del helikopterske nujne medicinske pomoči opravljala policija. Razlogov za ustavitev postopka ne vidijo, so pa priznali, da vseh strokovnih izhodišč in priporočil res niso mogli uresničiti zaradi varnostnih standardov in nekaterih predpisov. Vključeni bodo v nadaljne urejanje področja, so dodali.
Pozivamo odločevalce, da se vzpostavi sodobna helikopterska nujna medicinska pomoč, torej v okviru primerljivih dobrih praks iz tujine in pa seveda, da se to skupaj v korist pacientu. Torej, v sklopu te ureditve želimo ne samo nakupa ustreznih helikopterjev, zagotoviti tudi mrežo helikopterskih baz, torej strateških mestih, kjer bomo pokrili celotno območje naše države, da vsakemu nudimo primerljivo nujno medicinsko pomoč, ne glede na to, kje živi. In da seveda omogočimo kratke dostopne čase do pacienta, ker to je bistveno.
Je poudaril Germ. Prizadevanja reševalcev in urgentnih zdravnikov je podprl predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Upa, da si bo vlada vseeno vzela čas za premislek in popravila svojo odločitev.
Prihodnje leto bomo odločali na parlamentarnih volitvah. Že jeseni pa stranke čakajo kongresi. Pred gibanjem Svoboda, Levico in Novo Slovenijo so volilni. Socialni demokrati se bodo zbrali na statutarnem, demokrati pa na programskem. Sredi oktobra naj bi program nove stranke in ekipo predstavil tudi Vladimir Prebilič. V Slovenski demokratski stranki pa poudarjajo, da so na volitve že pripravljeni. Več Andrej Šinko.
Zadnjo jesen pred državnozborskimi volitvami bo članstvo 3 od 5 parlamentarnih strank zaposlovala odločitev o vodstvu, s katerim bodo ciljali na čim boljši volilni rezultat. V Gibanju Svoboda bo po pričakovanjih premier Robert Golob preveril podporo znotraj stranke. Za Levico še ni povsem jasno, kdo jo bo popeljal na volitve, se bo pa nanje z novim predsednikom podala Nova Slovenija. Za zdaj edini kandidat Jernej Vrtovec, ki ima široko podporo znotraj stranke.
Vsekakor sledi neka sprememba v smeri vodenja stranke, glede na to, kaj smo doslej poznali in morda novo pozicioniranje stranke, drugačen pristop do sodelovanja z sorodnimi strankami in podobno.
Je dejal politolog dr. Miro Haček. Politične stranke bodo jeseni napore vlagale tudi v pripravo volilnih programov in kandidatnih list. Zlasti pri slednjih lahko pride tudi do trenj znotraj strank, saj si poslanci želijo izvoljivih okrajev. Število teh se bo zagotovo zmanjšalo za največjo vladno stranko, se bo na političnem parketu karte zagotovo premešala stranka Vladimirja Prebiliča, ki bo zarezala zlasti v sredinsko in levo volilno telo, ter demokrati Anžita Logarja, ki pa bodo pobirali glasove predvsem na sredini in nekoliko na desno. Omenjeni stranki bosta septembra predstavili tudi programe. V SDS pa so medtem na volitve že pripravljeni. Evidentirali naj bi tudi kandidate.
SDS je vedno pripravljena na volitve. Pravzaprav politična stranka, resna politična stranka, mora vedno biti pripravljena na volitve. Drugi štiri parlamentarne stranke pa se zdijo nekoliko manj pripravljene v tem trenutku na volitve, oziroma bi nekoliko manj rade videle, da se bi volitve odbile ravno v tem trenutku. Tako da bo tukaj potrebno še nekaj dela. Še manj so pa pripravljeni na volitve seveda drugi akteri, torej novi akteri, kot sta gospod Logar, gospod Prebilič.
Je dejal Haček in dodal, da bodo morali pred volitvami še kar nekaj dela opraviti tudi v neparlamentarnih strankah, zlasti v SLS, ki se po menjavi vodstva poskuša konsolidirati.
Znano je, da slovenska policija že dlje časa sooča s hudo kadrovsko stisko, na kar opozarjata tudi pristojna sindikata. Da bi mladim in drugim iskalcem zaposlitve približala poklic policistva, v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje pripravljajo dan odprtih vrat policije, ki bo jutri med 10. in 13. uro na Policijski akademiji v Tacnu. Petra Stopar.
Zavod za zaposlovanje zadnji dve leti s policijo sodeluje na podlagi podpisanega dogovora o partnerskem sodelovanju na področju aktivne politike zaposlovanja v policiji, pojasnjuje vodja območne službe zavoda Kranj Uroš Kopavnik.
Naš namen kot osrednja inštitucija na trgu dela je, da povezujemo na ene strani brezposelne osebe, iskalce zaposlitve, na drugi strani pa tiste, ki iščejo kandidate.
Natančnih podatkov o tem, koliko zaposlitev je v policijo prineslo takšno sodelovanje, na zavodu po Kopavnikovih besedah nimajo, ker za beleženje nimajo pravne podlage. Vsekakor pa preko teh akcij do stika s policijo pride po več kot 100 mladih.
Bodi si na naših lokalnih zaposlitvenih sejmih, ki jih tudi organiziramo po območnih službah kar nekaj na leto pravzaprav, kjer imajo mladi, ki pridejo bodi si staršem, bodi si s šolam, direktni, neposredni kontakt s posamezno policijsko postajo oziroma njihovimi sodelavci.
V zadnjem tednu avgusta bo možen vnovični vpis na višjo policijsko šolo. Vsi zainteresirani pa so vabljeni, da že jutri v Tacen pridejo na dan odprtih vrat ob 10. uri.
Bomo najprej seznani z vsemi informacijami glede pogojev vpisa, potek šolanja, dela v policiji, plačila in možnosti drugih zaposlitev. Lahko si bojo ogledali tudi različne policijske enote, ki bojo tam prikazale svojo opremo in vozila ter opisale njihov vsakdanji.
Je povedala predstavnica policije za odnose z javnostmi Maja Ciperle Adlešič. Lani je dan odprtih vrat v Tacnu pritegnil ogromno zanimanja, tega se nadejajo tudi letos.
Glede izvajanja zakona o zaščiti živali pri kastraciji pujskov je še veliko neznank. Kot najprimernejše se omenja uporaba opreme, kjer anestezija živali poteka s hlapnim anestetikom izofluranom. Ta pa v Sloveniji še ni registriran. Prispevek Roberta Božiča.
Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so na naše vprašanja o registraciji zdravila in dovoljenjih za testno uporabo odgovorili, da je zdravilo, ki vsebuje izofluran in ima dovoljenje za uporabo pri kastraciji pujskov do 7. dne starosti, na ravni Evropske unije v nekaterih državah že registrirano. Da bi za to indikacijo bilo na voljo tudi v Sloveniji, mora biti registracija priznana na nacionalni ravni. Za ta postopek pa je pristojna javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Na upravi so na naše vprašanje, ali so farmamihani izdali dovoljenje za testno uporabo tega zdravila, odgovorili negativno in dodali pojasnilo, da je uporaba zdravila v ta namen lahko izvedena v okviru tako imenovane kaskadne uporabe, ki jo predpisujejo tudi uredbe Evropske unije in je v pristojnosti odgovornega veterinarja. Gre za izjemo, ki dovoljuje uporabo veterinarskega zdravila izven odobrene indikacije, kadar za določeno stanje pri določeni vrsti živali na trgu ni registriranega zdravila, so še zapisali v odgovoru. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še dodajajo, da takšnih dovoljenj niso izdali tudi nobenim drugim strankam, saj gre za strokovno odločitev veterinarja v okviru kaskadne uporabe zdravila skladno z zakonodajo.
V Loki pri Zidanem mostu je v ponedeljek umrla Zora Tavčar. Bila je komparativistka, pisateljica, pesnica, dramatičarka, esejistka, prevajalka in pedagoginja. Leta 1952 se je poročila s pisateljem Alojzom Rebulo in se preselila na občine pri Trstu, kjer sta si ustvarila dom in družino. Vsa leta sta bila vpeta v kulturno življenje na Tržaškem, sodelovala sta z Mladiko in pri študijskih dnevih Draga. Zora Tavčar je pesmi in prozo pisala že v gimnaziji, pozneje pa se je posvetila še dramatiki in esejistiki. Pesmi, novele, eseje in druga dela je objavljala v zamejskem tisku, drame in radijske igre pa na radiju Trst A. Sodelovala je z Mohorjevo družbo in revijo Ognišče, izdali sta njeni knjigi Veter v laseh in Poklical si me po imenu. Na radiju Ognišče, ob smrti Janeza Pavla II. Je spregovorila o njegovi poeziji. Takrat je o tem, ali Slovenci še znamo brati poezijo, dejala.
Če moderno poezijo gledaš, je vprašanje, ali je ne berijo samo te modernistični pesniki med sabo. Ampak ko mislimo na našo moderno, na Župančiča, na Preširna, na Jenka, na vse naše velikane in tudi na nekaj sodobnih pesnikov, mislim, da te še vedno radi prebirajo. Tudi v vlaku včasih vidim, da imajo poezijo v rokah in rečem, poglejte, še je živa poezija.
Od Zore Tavčar se bodo s pogrebno slovesnostjo poslovili v torek 12. avgusta v Loki pri Zidanem mostu.
Začenjamo z napovedjo. Pred odbojkaricami Slovenije je zadnja tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Že šestič na turnir uvrščene Slovenke se bodo ob 20. v Strumici v Severni Makedoniji na zadnji tekmi kvalifikacijske skupine C udarile z Izraelkami. Pred tekmo reprezentantka Slovenije Lorena Lorber-Fiok.
Se ne bomo držali nazaj, jutri bomo igrali po najboljših močeh, probali prikazati najboljšo igro, da je to še ena tista stopnička in priložnost za nas, da stopnjujemo našo igro.
Evropsko prvenstvo bodo čez malce več kot leto dni sicer gostile Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. Remko Evenepoel pa v prihodnji sezoni ne bo več kolesaril za ekipo Sudal Quickstep. Moštvo in belgijski zvezdnik sta se namreč dogovorila o sporazumni prekinitvi sodelovanja po koncu aktualne sezone, v naslednji pa bo 25-letnik oblekal dres nemške ekipe Red Bull Bora-Hansgrohe. Ob tem se pojavljajo ugibanja, ali bo prihod Evenepoela v pristop prisilil našega asa Primoža Rogliča. Po poročanju več športnih medijev bi se za savec lahko že v sezoni 2026, zato od Red Bulla preselil k španski ekipi Movistar. Ostajamo pri kolesarstvu. Francoz Paul Lapeyra je včeraj prepričljivo zmagal na drugi etapi kolesarske dirke po Poljski v okolici Karpača. Član ekipe Decathlon Aged Uzer je z etapno zmago tudi prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Karavana je pravkar na poti tretje 158-kilometrske hribovite etape. 82. izvedba dirke po Poljski se bo sicer sklenila v nedeljo s posamično vožnjo na čas. Pentljo po Poljski je sicer leta 2023 kot edini Slovenec dobil Matej Mohorič, tokrat pa slovenskih predstavnikov na dirki ni. Še to, slovenska tenisačica Kaja Juvan se ni prebila v glavni del turnirja serije WTA 1000 v ameriškem Cincinnatiju. Od Ljubljančanke je bila v prvem kvalifikacijskem krogu z 2-6, 7-5 in 7-5 po približno 3 urah borbe boljša francozinja Elza Jacquemot. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo ponekod delno razjasnilo, v Posočju bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva nekaj zmerne oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče. Pa še nekaj temperatur izmirjenih ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 22, Koper 29, Metlika 25, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Bovec 23, Lendava prav tako 23. V Novem mestu je oblačno 22 stopinj, toliko so jih namerili tudi v Celju in Kočevjem. Postojna jasno 21, prav tako Kranj, Idrija, Logatec in Mežica. Ravne na Koroškem 20, Bohinjska Češnjica 19, Babno Polje in Pohorje 18, Kredarica pa oblačno 6 stopinj. Pozor, Primorska avtocesta je ponovno odprta in prevozna med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Ostajajo zastoji med Senožečami in Ljubljano na več odsekih ter na vseh obvoznih regionalnih cestah. Potovalni čas proti Ljubljani se podaljša za približno 40 minut. Pa še nekaj nesreč smo opazili. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Vič proti razcepu Kozarje zaradi ene izmed njih oviran promet, pa še cesta Senožeče razdrto je zaprta pri Lažah zaradi druge. Na Dolenjski avtocesti je na priključku Trebnje zahod spolsko vozišče, zato previdno, pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predolom Goro Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona približno 1 km, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor, na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru iz smeri Viča in Broda, pa še na cestah Ljubljana-Medno, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Srečno pa varno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelja Jure Sešek in Jakob Turk. Pa še napoved mozaika. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o vroči politični jeseni. O tem, kaj prinaša, je za naš radio spregovoril politolog dr. Miro Haček. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.